Byla to cesta, kterou před 70 lety sledoval celý svět. V hlavní roli vratký vor a šestice mužů, kteří se pokusili přeplout Tichý oceán a dokázat tak revoluční teorii o osídlování tichomořských ostrovů. Nejen znalci dobrodružné literatury teď už asi vědí, že hlavní postavou této výpravy byl Thor Heyerdahl. Jak přesně jejich plavba probíhala a co se mořeplavcům podařilo dokázat, teď připomene kolega Ondřej Ševčík, který je s námi ve studiu. Dobrý den.
Dobré ráno. Tak výprava vedená Norem Thorem Heyerdahlem vyplula skutečně 28. dubna před 70 lety, a to od peruánských břehů směrem na západ do středu Tichého oceánu. Díky tomu, že se plavba odehrávala v roce 1947, tak sice věděli, co je před nimi, jejich plavidlo, ale co se dnešních měřítek týče, rozhodně pro tak náročnou cestu uspůsobeno nebylo. A jak pokračuje syn Thora Heyerdahla, Thor Heyerdahl junior, možná i to přispělo k onomu celosvětovému obdivu. Hlavně to ale bylo možná jedno z prvních globálních dobrodružství po konci druhé světové války, které započalo éru oněch spektakulárních vědeckých výprav.
In a way it was a dream come true. And in those days
v podstatě to byl splněný sen, a tenkrát navíc nebyla žádná konkurence v podobě televize, žádná vozidla se neproháněla po měsíci, bylo to nové čerstvé dobrodružství a svět ho zhltl, a to by se dnes rozhodně nestalo.
Já jsem se musel opakovaně ujišťovat, že opravdu to je 70 let už, když se zastavíme u toho plavidla, jak vypadalo?
No tak šlo o klasický vor, v tomto případě svázaný konopnými lany z 9 klád jihoamerických stromů, samozřejmě bez jediného hřebíku. Rozměry měl vor 30 metrů na délku a 15 metrů na šířku. Směrem k nebi se tyčil asi 9-metrový stožár s plachtou a uprostřed voru pak byla jakási bambusová chýš, ve které mořeplavci přespávali. Mimochodem střechu měli z banánových listů. Zkrátka co nejpřesnější kopie indiánského voru, tak jak jej zakreslili španělští dobyvatelé v 16. století.
Jak přesně ta cesta probíhala?
Tak z peruánského přístavu se nejdřív nechali vyvést motorovou lodí, ale dál už pracovala plachta a západní Humboldtův proud, který je zhruba každý den posunul asi o 70 kilometrů blíž k cíli, kterým pro ně byla francouzská Polynésie. Živili se konzervami a občas i rybami, což teď sice může trochu znít jako dovolená, ale při bouřích na volném oceánu měli často co dočinění s vlnami vyššími než ten jejich stožár. Každopádně to trvalo dlouhých 92 dní, než poprvé spatřili pevninu, a přesně z tý první den plavby zakotvili, i když to jejich přistání nebylo zrovna hladké.
No oni dokonce, dá se říct, ztroskotali.
No je pravda, že jejich vor najel na útesy, a to konkrétně atolu Raroa nedaleko Tahiti. Nikomu se ale naštěstí nic nestalo a tak mohli slavit. Za 101 dní urazili bezmála 7 000 kilometrů. Kniha popisující tuto expedici se stala na mnoho let bestsellerem, filmový dokument získal Oscara a samotná Kon-Tiki je nyní k vidění v muzeu Oslo.
Cesta tak byla úspěšná, co ale teorie Thora Heyerdahla o tom, že Polynésii osídlili právě jeho Američané?
Tak podle vědců se jeho teorie nepotvrdila. Sice dokázal, že to možné bylo, na druhou stranu ale chybí důkazy, že se tak skutečně stalo. Mezi vědci panuje celkem shoda, že k prvnímu osídlení Polynésie došlo z jihovýchodní Asie. Jak ale pokračuje český etnolog Martin Soukup, v poslední době se malá genetická příbuznost mezi původními Polynézany a amazonskými indiány skutečně objevila.
Nicméně to vlastně ještě neznamená, že by došlo k tomu, že by ty jihoamerické populace osídlily Polynézii, protože ty směry můžou být obousměrné. Když to řeknu zjednodušeně, ze západu na východ nebo z východu na západ. S velkou pravděpodobností došlo k tomu, že některé polynézské populace se dostaly do Jižní Ameriky a nikoliv naopak, ale ani to není vyloučeno.
Nakonec tak možná není ani tak důležité, jestli se potvrdila jeho teorie, ale spíš to nadšení, kterým inspiroval generace mladých dobrodruhů a přírodovědců.
70. výročí plavby Kon-Tiki ve studiu připomněl Ondřej Ševčík. Děkuji, nashledanou.
Hezký den.